Осіння зустріч на вулиці Шевченка. Ми стоїмо біля заквітченого чорнобривцями невеличкого подвір'я на вулиці Шевченка. Поглядаючи цю доволі стару рівненську вулицю, я слухаю спогади про минувшину. Мої співрозмовниці – сестри Лідія Карпівна та Валентина Карпівна Дзіваки, які живуть тут із народження. На нашій вулиці селилися в основному українці, які мали землю і займалися її обробітком. З того й жили. Наші батьки – Карпо Федорович і Надія Сергіївна – були хорошими господарями. Землі мали багато, тримали худобу. Працю на землі ми пізнали з дитинства. Наші мудрі батьки дбали, щоб дати своїм дітям освіту, розповідають жінки. На той час, а мова йде про 30-ті роки ХХ століття, коли влада у нашому краї належала Польщі, у Рівному була лише одна українська приватна початкова чотирикласна школа імені гетьмана Мазепи, яка знаходилася на вулиці Галлера, тепер вулиця 16 липня. Лідія Карпіна згадує: «Я закінчила 3 класи Мазепинки. Вчилася з 1936 по 1939 рік. У школі було 6 класів. Вчилися ми у 2 зміни. Учнями були діти національно свідомих батьків, які хотіли навчати своїх дітей рідною мовою. Хоча класні кімнати були прохідні, що створювало відповідні незручності, школу відвідувало багато учнів. Директором був Іван Сав'юк. Пам'ятаю свою першу вчительку Галину Кутковець, вчительку Марію Сав'юк. Слово Боже читав священик Української церкви отець Юрій Борщевський, який жив на вулиці Міцкевича навпроти нашої Української церкви. Зберіглася фотографія, де ми, учні перших класів Мазепинки, із учителями, деякі діти були навіть босі. На сьогодні мені відомо, що із цієї фотографії, окрім мене, ще живі Клава Головчук, Рая Судік та Орес Гуцеляк, який живе десь за океаном. Мені завжди радісно згадувати дитячі роки і ту школу, де весело святкували у травні День матері. Організовували концерти, на яких ми співали українські пісень та грали у виставах. А у неділю чи свята усі разом йшли ми на Божу службу до Української церкви, що знаходилася на вулиці Міцкевича. Переобладнаній під храм звичайній хаті була та церква. Церкву з приходом радянської влади у 1939 році закрили. Після війни облаштували там ЗАГС, а там і зовсім знесли. І хоча саме українська школа, на противагу польській, була платною, і ця платня не була малою, наші батьки зробили все, щоб ми зростали українцями, гідними свого народу. Сестрам Дзівак було 8 і 10 років, коли прийшли на Західну Україну визволителі в довгих шинелях із червоними зірками на кашкетах. Представники нової влади в більшості говорили російською мовою і тлумачили населенню, який їх чекає соціалістичний рай. Жити щодень ставало все страшніше. Ширилися чутки про арешти, вишуковували тих, хто був незадоволений радянською владою. З 1939 року долі моїх однокласників склалися по-різному. Школу імені Мазепи зробили із школою номер 1, яка перемістилася в приміщення колишньої польської гімназії на Гарбнику. Зараз тут навчальний корпус РДГУ по вулиці Хвильового. Мені знову довелося йти у 3-й клас, а потім закінчила 4-й. Із учителів тої пори пам'ятаю подружжя Сав'юків, Валентину Семенівну Тихонович, згадує пані Лідія. А у 1941-му в їхнє дитинство прийшла війна. За часів німецької окупації школи взагалі перестали працювати. Із розповіді Лідії Карпіни. Спочатку я пішла вчитись у якусь торгову школу, яка була розташована у двоповерховому цегляному будинку біля пожарки. Та одного разу німці оточили ту школу і почали хапати старших дітей, очевидно, щоб вивезти їх до Німеччини. То ми вистрибували через вікна і тікали додому. Лідії у той час було лише 14 років, а виглядала вона старшою, що було небезпечно, адже німці могли її схопити просто на вулиці і вивезти до Німеччини, оскільки документів в неї не було жодних. На прохання батьків директор тодішнього Рівненського музею Юрій Шумовський взяв малолітню Лідію Дзівак на роботу в музей, де вона навчилася друкувати на машинці, видавала з бібліотеки книжки, вивчила експозицію. Поки Ліда працювала в музеї, молодша сестра Валя ходила до Юрія Шумовського і приватно продовжувала шкільну освіту. Їхня мама, Надія Сергіївна, щирою своєю душею допомагала тим, хто страждав у німецькому полоні. Вона була членом Міжнародної організації Червоного Хреста, рівненський осередок якої очолював бургомістр Сав'юк. І як член цієї доброчинної організації вона збирала для полонених радянських воїнів продукти і носила їх до таборів, де ці люди перебували у надзвичайно жахливих умовах. Багатьох вдалося забрати з полону. Серед військовополонених, які знайшли притулок у сім'ї Дзіваків, був і Петро Корольов, родом із Уфи, який пізніше став бійцем партизанського загону Дмитра Медведєва, повернувся з війни живим і потім неодноразово приїжджав до Рівного до своїх рятівниць. Допомогла ця жінка і тяжкохворому полоненому Анатолію Чорнобаю, який до війни був професійним артистом. Вона виходила його від тяжкої хвороби, а коли він видужав, то зумів включитися в роботу місцевого театру і грав у виставі «Ой, не ходи грицю, та й на вечорниці». Потім пішов у партизани і, очевидно, загинув. Полонені, які потрапляли в дім Дзіваків, ставали членами сім'ї. Всім вистачало куска хліба, їли за одним з господарями столом. 1944 рік. Місто, звільнене від фашистських окупантів, знову відновлена радянська влада. Відкриваються навчальні заклади. Школа номер 1 починає працювати на вулиці Червоноармійській. Тепер це вулиця Симона Петлюри. Повертаються до навчання ті, кому не вдалося закінчити школу до війни. Збільшилося число вчителів за рахунок тих, які були направлені із східних областей України. Акцент у навчанні та у виховній роботі робиться на радянський патріотизм. Починають вишукувати тих, хто дозволяє собі вголос висловлюватися про свої національні почуття і, не дай Боже, скаже щось супроти радянської влади. А в них, простих рівненських дівчат і хлопців, була молодеча енергія, рожеві мрії, веселий настрій. Вони співали українських пісень, вдягали на свята вишивані сорочки і не знали, що це буде сприйнято як український буржуазний націоналізм, що прирівнюється до поняття «ворог народу». 30 березня 1948 року. Цей день для Ліди та для всієї сім'ї Дзіваків став чорним. Після закінчення третьої чверті десятикласницю Лідію Дзівак заарештували. Вдома зробили обшук. Я була в 10 класі, і після третьої чверті мене посадили. За що? Не знаю. Але як потім сказав один слідчий в Москві, то мене родителям нужно було сігануть розочкою. Мені, 19-річній дівчині, радянське правосуддя інкримінувало учасниця банди УПА, псевдо Чепурна, і засудили за статтею 54 пункти 10-11 на 8 років позбавлення волі, хоча про УПА я дізналася лише в тюрмі. Мене допитували у Рівному на вулиці Пушкіна. Там тоді був відділ МДБ. У дворі були камери, ізолятори, слідство, допити, карцер. Додому вже не відпустили. Усе це треба було пережити. Вночі на допиті, а вдень приходиш у камеру і навіть задрімати на кілька хвилин не дозволяють. Черговий весь час ходить, зазирає у віконечко і тільки чули: «Встать! Встать!» Суду і суддів не було. Завезли мене в тюрму в Остріг. Там сиджу і чекаю. Викликають. Согласно с решением особого совещания МГБ города Москвы, вы лишены свободы на 8 лет. Распишитесь. Широко відкриті очі. Свідомість проможна лише сформулювати питання. Завіщо? А відповіді знайти не могла. І не звернула справедлива влада ніякої уваги ані на матір, що була визволителькою радянських військополонених, ані на молодість дівчини. В той самий час заарештована була ціла група рівненських старшокласників. Старшокласників шкіл числом 1 та 2. Серед невинних жертв сталінських репресій були друзі Лідії Степан Куйбіда, В'ячеслав Новак, Олександр Омельчук, Ярослав Клепач, Людмила Негребецька, Георгій Безсонов, Раїса Судік, Володимир Кулій. Доля кожного з них заслуговує на окрему розповідь і нашу велику шану.
Етапи, етапи, великий той союз. У Воркуті я стала політв'язнем речлагу під номером 10939. Така нашивка з білої ганчірки розміром 10 на 20 сантиметрів у мене була постійно на правому коліні і на лівій руці. Тяжка праця, голод, холод, приниження. Але ми залишалися там людьми, українцями, знаходили друзів і мали від них підтримку. Ми вижили. Свобода прийшла після смерті Сталіна. Так з болем згадує пані Лідія. Термін ув'язнення їй скоротили лише на 8 місяців і видали довідку «Місто жительства – Воркута». І більше нікуди. Через 2 роки після Лідиного арешту розправа влади настигла і її батьків та молодшу сестру. Військові та дільничий міліціонер 1949 року влаштували у будинку дівиків обшук. Шукали зброю. Не знайшовши жодного криміналу, дали 2 години на збори батьків із 18-річною Валентиною і такими ж, як і вони, жертвами режиму, відправили спочатку до Клевеня на збірний пункт, а потім у вагонах для худоби людей повезли вглиб Росії. Дівки стали поселенцями спецмістечка у Томську. Батько змушений був працювати на лісоперевалочному комбінаті, а мама стала штукатуром. Однак ці споконвічні хлібороби і у Сибіру змогли, викорчувавши частину лісу, посадили город, завели невеличке господарство, стали тримати поросятко. Виживали самі, іншим допомагали. Така вже вона господарська українська дача. У 1959 році батьки повернулися додому. Та де ж він, їхній дім? Одразу після вивезення дівиків у їхній хаті став жити той міліціонер, що виселяв їх у 49-му. Тож спочатку притулились господарі у хліві власного обійстя і у пошуках правди стали оббивати пороги різних комісій та депутатів. У тому ж таки 1959-му залишила Воркуту і Ліда. По дорозі до Рівного зупинилася в Москві в надії віднайти правду. Пішла в Генеральну прокуратуру СРСР. Я до цього й раніше туди зверталася у письмовій формі, щоб мені зменшили строк або скасували рішення, але щоразу одержувала відмову, що справа перегляду не підлягає. У Москві була вся моя справа, адже це вони нас судили. Проглянувши черговий раз мою справу, склали новий протокол і запитали, куди я їду. Додому, в Рівне. Що просите? Реабілітації. Це неможливо. То хоча б зробіть реабілітацію батькам. За що вони постраждали? З тим і поїхала. А вже потім додому прийшла довідка про реабілітацію батьків. А мені зняли лише одну статтю за організацію УПА. А зрада батьківщині залишилася. Роки спливли. Наступила хрущовська відлига. Поступово приходило прозріння обманутих людей. Прийшла тоді й офіційна реабілітація. Та чи просили вибачення у цих людей ті, хто чинив нелюдські злочини? Чи слово «реабілітація» компенсувало їхнє втрачене здоров'я, сили, молодість? Стоять поруч, підтримуючи одна одну і словом, і ділом, дві сестри, яким нині на двох уже більше 150 років. А ми не перестаємо захоплюватись їхньою інтелігентністю, виваженістю, мудрістю, глибоким філософським знанням життя. В очах у цих жінок лише тепло, привітність і щирість. 2005 рік. Родинний скарб вірності й любові. У старій дерев'яній хаті на вулиці Шевченка, поруч із Свято-Успенською церквою, колись цей невеличкий відрізок вулиці Омелянівської мав назву Церковний, живе уже 7-е покоління рівненської родини Либаків. Життя великої родини з покоління у покоління передається у розповідях, фотографіях, пожовтілих від часу документах і листах. На віку людському, як на довгій ниві, пережили покоління Либиків і трагічні, і радісні події. Споконвічно обробляли свій клапець землі. Відмітним для родини було те, що із роду в рід хтось із Либиків присвячував своє життя служінню в Омелянівській церкві. Родинна пам'ять зберігає ім'я Марка Либака, який ще в середині 19 століття біля 40 літ прослужив старостою у Свято-Успенській церкві. За благі діла мав нагороду від архієрея і був похований в одязі священника. Традицію продовжували і його син Іван та онук Михалко, що також старостували у Свято-Успенській церкві. Про свого діда Михалка згадує Галина Васильівна Либак, пустовід. У мого діда була велика сім'я. Ростили вони з бабусею 8 дітей, 4 дочки і 4 синів. Цю хату, у якій ми нині живемо, дід побудував у 1912 році. Був він старостою церкви. І коли впав на церкві купол, вона ж була дерев'яною, потрібні були великі кошти на ремонт, то церковна рада вирішила продати шматок поля, що належав церковній громаді, і за ці кошти відремонтувати купол. Тоді покрили його бляхою. Цікаво, що імена дітей у багатодітній сім'ї Либаків повторювались. Було у них 2 Надії і 2 Василі. Молодший Василь, що народився у 1912 році, щирий і хазяйновитий хлопець і є батьком Галини Либак-Пустовіт. Щоправда, дочка ніколи не бачила і не знала свого батька. Хоча, розповідаючи свою родинну історію, з любов'ю промовляє: «Мій тато, а її діти – наш дідусь», і віриться, що казатимуть так і правнуки. Було Василеві 18, коли зустрів він свою суджену Ольгу. Дівчина приїхала до Рівного з гості і навчалася рукоділлю у Союзі Українок. Побралися вони в 1930 році. Жили гарно, дружно, у любові. Дитинку ж Господь послав їм аж через 11 років подружнього життя. Донечка Галя прийшла у цей світ за 10 днів до початку нападу Німеччини на СРСР 11 червня 1941 року. У п'ятницю повернулася Ольга з немовлям із лікарні додому, а у неділю пішла записувати дитину в ЗАГС, що знаходився тоді по вулиці Шкільній. Вона, як і інші рівняни, ще не знала про початок війни. Записала дитя, взяла метрику, тільки вийшла, а у той будинок за мить влучила бомба. Не могла збагнути, що діється. Спершу подумала, що це чергові заняття з цивільної оборони. Проте, коли побачила справжніх поранених, вибухи, крики, пожежі в районі вокзалу, збагнула – це війна. Швидко стали скликати родину, щоб охрестити крихітку Галинку. Якраз сиділа родина за столом, коли зайшов посланець із військомату і приніс повістки на фронт – батькові, швагрові, сусідам. Тож Василь, котрий бачив свою довгождану дитину лише 2 дні, змушений був йти на війну. Ще якийсь час тримали призовників на залізничному вокзалі, бо на початку війни був великий безлад. Військове керівництво було розгублене, не знаючи, куди відправляти ненавчених мобілізованих чоловіків. Дехто з хлопців повернувся додому, а Василь добросовісно чекав відправлення на фронт. Проте його очікувала доля набагато гірша, аніж тих, котрі потрапили на фронт. Його, як і сотні інших уродженців Західної України, за розпорядженням командування фронту до фронту не допустили, а відправили вглиб Росії у трудармію. За розповідями очевидців, умови утримання наших новобранців у тій трудовій армії були такі ж, як і у таборах Велетенського ГУЛАГу, у якому мучилися і конали тисячі українців. Василь Либак потрапив у місто Бізінчук Куйбишевської області. Про його долю розповідає лист, написаний до родини 4 квітня 1944 року дядьком Василя Пантелеймоном Либаком, який служив на трудовому фронті разом з ним. З великим смутком і жалем повідомляю вас, що вашого Васьки немає живого. Він помер 10 березня 1942 року у місті Бізінчук Куйбишевської області. Васька працював чорноробочим на прокладанні залізної дороги. Кожен день треба було виробляти норму. А він, як самі знаєте, здоров'я дуже міцного не мав. Викрутитись десь на легшу роботу, як другі, також не вмів. А харчування не було таке, як треба. От і став він здоров'ям занепадати. Скаржився, що у грудях болить. і у поясниці. Взимку, як узялися морози, стало йому ще гірше, бо не дивлячись на морози, які доходили до 50 градусів, на роботу треба було ходити щодня. До того ж, і вбраний він був погано, в одній фуфайці. От і простудив нирки, став пухнути. Спершу ноги, лице, а потім увесь запух. А на роботу все одно треба було ходити. Коли вже дійшло до того, що не годен був із нар піднятися, тільки тоді відправили в больницю. Та вже було пізно. Окрім лікування, потрібне було йому краще харчування, а цього всього не було. Ми з хлопцями трохи йому допомагали, вділяли по шматочку хліба зі свого пайка. Більшої допомоги дати не могли, бо й самі були голодні. І так не стало між нами Васьки. Прийшлося йому залишити молоду жінку з малим дитям вдовою, а він так за ними журився. Не було такого дня, щоб на них не згадав. Дядьку, скажіть Олі, що Васька її дуже любив. Багато хлопців позабували своїх жінок, але покійний Васька таким не був. Поховали ми його на могилках у Бізінчуку. На той день наше командування звільнило нас, усіх ровенчан. Ольга залишилася вдовою. Іншого чоловіка ні для себе, ані для своєї дитини не хотіла. До кінця днів своїх зберегла вірність єдиному і коханому Василеві. А щоб туга не роз'їдала серце, за роботою, шитвом, у городі, в голоси, пошепки, вдень і вночі співала. Співала жінка, бо знала сотні пісень. Пісня для неї була ліками від туги. Сусіди пам'ятають Ольгу Либак як справедливу і небайдужу до чужої біди. Свого часу, в 60-ті роки, вона разом з парафіянами свято Успенської церкви шукала правди і захисту для рідної церкви, над якою нависла загроза закриття і навіть руйнації. Коли ж віруючі вимагали в обласного керівництва повернення ключів від церкви, вона сказала: «З чого починається батьківщина? Ось із цієї церкви, вона для нас починається. За що помер мій чоловік? За що боровся? За цю церкву?» А їй у відповідь: «У церкві старости немає». «Як немає? Я староста», упевнено сказала Ольга. «Либакам сам Бог велів завжди бути поруч із церквою і оберігати її. А церква з роду в рід береже їхні душі». Нелегким було вдовине життя. Дитину на плечі й у поле під бармаки. Сама орала, сіяла, усяку чоловічу, жіночу роботу змушена була тягти. Одного разу прийшла на поле, побачила, як якийсь краснопогонник її мішенку косить. «Ти чого в мене крадеш?» – сміливо виступила проти нього жінка. А він на неї з гвинтівкою. Дочка Галя з переляку стала голосно кричати. На крик підійшли інші солдати. Утік той вояка. Сьогодні Галина Васильівна розмірковує: «А може той вояка злодій, що на вдову дуло наставляв, зараз серед найшанованіших ветеранів походжає, пільгову пенсію отримує? А мій батько де? Чи є в світі тая правда? Та хто її знає?» Пригадує жінка розповідь матері про те, як зустрічали рівняни визволителів на Майдані коло церкви навесні 44-го року. Жінки несли воякам молоко і хліб, усе, що мали, хотіли пригостити втомлених солдатів. А старший офіцер їм наказує: «Не беріть, Може бути отравлена. Не довіряли нам, боялися. Мама підскочила до того офіцера, згадує Галина Васильівна, і каже: «Дарма ви так. А може серед них мій чоловік є?» Сміливою була Ольга Либак, хоча в ті часи бути сміливою жінкою було доволі небезпечно. У місті починалися арешти, багатьох з вулиці Шевченка вже забрали, молодь арештовували начебто за політику, націоналізм, а затим до Сибіру вивозили цілі сім'ї. Заарештували вже на той час їхню сусідку Ліду Дзівак, забрали і братів Логовисів. Ольгу, як вдову фронтовика, не чіпали. Минуло вже 70 літ, як пішов на війну Василь Либак, і не повернувся. Спілкуючись із родиною його доньки, а тепер із його онуками та правнуками, відчула, що у цьому домі живе оте батьківське світле почуття любові й вірності. Це і є той стержень, який тримає їх на цім світі, додає сил і віри. Є висока поезія такого почуття, як у рядках Сосюри. Так ніхто не кохав, через тисячу літ лиш приходить подібне кохання. А є сіра проза пожовтілого, написаного хімічним олівцем листа. Дядьку, скажіть Олі, що Васька її дуже любив. Він так за ними журився. Не було й дня, щоби він про них не згадав. Пом'янімо і ми цю людину, яку схоронила земля Поволжя. Душа ж Василя Либака прилинула до рідної батьківщини і своєї родини. 2006